and Sunday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa subaxnimo qamiis oo bisha Abriilna ay tahay koo sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed.
Qodobadaad idaacadda ku dhageysan doontaan saaka waxaa ka mid ah howlo biidamina uu ka bilowday gobolka Gedo halkaas oo abaaro xoogan ay ka jiraan.
Dowladda Soomaaliyana gurmadkeedii waa la soo gaaray oo wax kooban bay ahayd. Daayadihii gobolka Gedo-galana gurmadka Soomaaliyana oo iyadana wax kooban bay ahayd. Intaa daa in ku filan ma aha oo wax ku filan ma aha.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid ah rag lagu eedeeyay in ay dilka geysteen gaalkacyo askari booliisna ay u geysteen oo gacanta lagu soo dhigay.
Abdulub ka loogeysanaya Soomaalida ku dhaqan Koonfur Afrika oo soo badanaya. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aynoo akhriso Zaara Cabdi Axmed.
Dalka Ruushka ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen tallaalkii ugu horeeyay ee xayawaanka la siinayo si uu uga difaaco xanuunka COVID-19 arbacadii shalay. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in tallaalkaasi uu ahaa mid lagu hayo tan iyo waqtigan meel, islamarkaasina waxay dowladda ku tilmaantay guul weyn iyada oo uu badbaadinayo, ayaa la yiri, waqtigan xayawaanka, islamarkaasina uu ka hortagayo inuu ku dhaco xanuunka COVID-19. Tijaabadan caafimaad ee tallaalkan Carnivacov ayaa waxa uu bilowday bishii hore ee Oktoobar ee sanadkii tagay, waxaana ilaa iyo haatan lagu tijaabiyay, ayaa la yiri, xayawaanka bisadaha, dawacada, eyga iyo duurjoogta kaleeto oo ay ka mid tahay eeyaha duurjoogta. Sidaasi waxaa sheegay Konstanti Savangov oo isagu ah ku-xigeenka madaxa hay'adda u qaabilsan Ruushka arrimaha beeraha. War qoraale oo hay'addiisa ay soo saartay sarkaalkaasi ayaa looga hadlay tallaalkaasi, waxaana lagu sheegay in tijaabinta la sameeyey lagu ogaaday in tallaalkan uu yahay waxyeelo la'aan, islamarkaasina difaac weyn uu siinaya xayawaanka. Wuxuuna intaasi ku daray Savankov in tallaalkan uu yahay mid muddo laga soo shaqeynayay. Sarkaalkaasi sidoo kaleeto wuxuu sheegay in muddo 6 bilood ah uu tallaalkan siinayo difaac wanaagsan xayawaanka. Hadalka dowladda Ruushka ayaa imaanaya isbuucyo kadib markii hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay u qaabilsan WHO ay soo saartay warbixin ay uga hadashay halkii uu ka soo farcamay COVID-19 dalka Shiinaha. Hay'adda ayaa waxa ay warbixinteeda ku sheegtay suurtagalnimada in xanuunkan markiisi hore uu ka yimid xayawaanka kibileyda loo yaqaano. Waxaa dowladda Mareykanka sidoo kaleeto ay uga hortagtay arrinkaasi inayba ka aamusto inay wax jawaaba ka bixiso dowladda Ruushka hadalkaasi. Waxaase sidoo kaleeto Shiinaha ay isku dayayaan inay beddelaan, ayay yiraahdeen, halka xanuunkaasi uu ka soo farcamay iyo ogaanshihiisa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in shaqooyinka gudaha iyo wax soo saarka dalka uu qoondeeyay dhaqaale dhan $2 trillion. Kaabiyaasha dhaqaalaha ayaa burburay, ayuu yiri madaxweynaha, asagoo ka jeedinaya hadal khudbad ah Pittsburgh oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, oo ka soo kabanaya hoos u dhac dhaqaalaha warshadaha oo si weyn u saameeyay intii lagu guda jira xanuunka COVID-19. Arrinkan wuxuu abuuri doonaa dhaqaale dhis iyo kobaca wax soo saarka ugu muhiimsan adduunka, ayuu Biden sheegay. Wuxuuna sheegay in qorshihiisa shaqo abuurka ee Mareykanku uu xoojinayo dhaqaalaha Mareykanka, uuna sidoo kaleeto uu la baratami karo dalkan Mareykanka, Shiinaha iyo wadamada kaleeto ee tartanka dhaqaalaha uu kala dhexeeyo. Madaxweyne Biden ayaa yiri dadka nala tartamayo waxa ay ka walwalsan yihiin inaan dhiseyno kaabiyadeena dhaqaalaha oo dhumuc leh. Wuxuuna intaasi ku daray in dhaqaalaha Mareykanka oo hoos u dhaco ay ka dhigan tahay in wax soo saarka dunida oo dhan iyo dhaqaalahooda uu hoos u dhacay. Dhaqaalaha Mareykanka ayaa hoos u dhacay in lagu qiyaasay 3.5% sanadkii 2020 sababo la xiriira COVID-19 sida dowladda Mareykanku ay sheegtay.
adoo ma santa zara abd ahmed oo warkayna la socodsiinaysay taasi ay dalka ka rigiisanayseen waa VOA ciidamada amniga ee maamulka Puntland ee qoyga Galkacyo ayaa gacanta ku dhigay in lagu eedeenayo inuu kamid ahaa ragdi la xalay magaalada Galkacyo ugu geystay askari ka tirsan ciidamada booliska ee Puntland warkan waxa Galkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macal Isxaaq
koox hubaysan ayaa xalay qoyga magaalada Galkacyo waxa ay ku dileen Allaha u naxariistay Umar Maxamed Samatar oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada booliska Puntland ee qaybta dambi baarista gobolka Mudug taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug dhanka Puntland Cornel Muumin Cabdi Shire ayaa VOA u xaqiijiyay in koox hubaysan ay dilka geysatay isla markaana mid kamid ah kooxii ka dambeeyay dilka sargaalka ay ciidanka gacanta ku dhigaan ayna socdaan howlgallo lagu baadi goobayo kooxdii la socotay inkastoo muddooyinkii dambe magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ka socdeen howlgallo wadajir ay u fulinayeen ciidamada maamulada gobolka ka arimiya haddana waxaa mararka qaar ka dhacay dilal iyo qaraxyo lagu bartilmaansado mas'uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland ee gobolka iyo duqeyda dhaqanka waxaana mas'uuliyadda dilalka iyo qaraxyada sheegta Al-Shabaab taliyaha qaybta dambi baarista gobolka Mudug dhanka Puntland Warsame Yuusuf ayaa dhawaan ka badbaaday qarax loo dhigay meel aan ka fogeyn gurigiisa hayeeshe taliya Muumin ayaa qaraxa ku eedeeyay Al-Shabaab xilli uu VOA wareysi siinayay
idif waxaan abaabusho ama ka shaqaysa ama mataqaana ku dhaqanta waa Al-Shabaab cid kale waxaan ka shaqaysa ma jidho marka waanu naqaanaa anagu cidayihiin kuwii ka horreeyaan fashilinay kuwaanu wadadii raacayaan waxaa ballanaa inaysan kiis ka badan gruubka soo diraanba kiis wax ka badan aysan geysan Galkacyo qof kasta oo Al-Shabaab ay soo horgelisana uu ku dhiman doono Galkacyo insha allah
goob joogayaal sababa amni u diiday magacooda inaan adeegsano kuna sugnaa halka uu dilku ka dhacay ayaa VOA waxay u sheegeen in Umar Maxamed Samatar uu ku sii jeeday gurigiisa balse saddex dhalinyaro ah oo hubaysan lana socotay mooto bajaaj ay rasaas ku boobeen kowdii bishii saddexaad ee sanadkan ayaa waqooyiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu dilay Allaha u naxariistay wariye Jamaal Faarax Aadan kaasi oo dilkiisa ay sheegatay kooxda Al-Shabaab hayeeshe madaxda maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in gacanta lagu dhigay kuwii ka dambeeyay dilkii wariye Jamaal lana horkeeni doona cadaaladda Cabdiwaxid Macal Isxaaq VOA Galkacyo
waxaa sii xoogaysanaya abaaraha ka jira gobolka Gada meelo kamid ah iyada oo xoolihii ugu badnaa iyo dadba ay u geeriyoodeen oonka iyo kulaylka ka jira dhulka miyiga ah ee gobolkaasi Gedo waxaana haatan sii kordhaysa qeyla dhaanta ka imaaneysa bulshada gobolka Gedo waxaana meelaha qaarkood ka bilowday biyo dhaamin inkastoo aysan ku filneyn muddooyinkii ugu dambeeyay ba socday haddaba gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed ayaa qadka telefoonka ugu waramay xaaladihii ugu dambeeyay ee abaaraha ka jira gobolka Gedo wariyaha VOA da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
bismillaah aad baan u mahadsantahay ninka la yiraahdo Aadan abaarta gobolka Gedo barina dembana waa uga hadalnay haddana waan ku sheegayaa abaarta gobolka Gedo mid ma dhammaan midiga ay taagan tahay baahidu bankii rogarkii iyo dhibaatooyinka faraha badnaa oo ay keeneen abaarahaas oo kulaylkii waxa uu dawatay sidii ay jiraa waxyaaba yaryarna way soo gaareen wadankii oo ku filnayd oo haddana wax ku filnaana ay marka abaartii sidii ay jirtaa ilaahay baana loo dulqaadi kara runtii waana inaantaisha xilligii roobka dambe ilaahayay maalinta mar baa daroonay oo erkiyo haddana soo xirxiray oo aan meel u hoos waqtigiisa la gaaray haddana dib u baxay marka insha allah waa rajaynaynaa waqtigii dib u rasmay waa uu xilliga abriil laakiin waxaan ku cadeynayaa abaartii weyntii gaajadii oonkii intiba inay sii jiraan marka intaasaan rabaa inaan ku xusho
waa taa gudoomiye waxaad ka warantaa dhimasho dad iyo duunyo maxaa maalmihii u dambeeyay idin soo gaarayay
dhimasho way jirtay oo tiro kooban ah oo dhinacaas iyo area ayay ka dhacday laakiin لكن أريد أن كلام وحكيت لي حوالي يعني زمان هاي قرآن وبعد هاي هي بس هي كلها هي دوارته أنت أصلا ما تقول أنك أي كلا هذي وورد من سوالف يلا كل ما تيجي ونسوق يعني وحكم بهاي دايرين سوالف كل دول كبرانا كل ما بسوي يعني ولا إذا وحكم بهاي أنت دائم تطلع معها وواحد تطلع معها وأنا شو يرمي ده يجيني بجانب واحد كده وأنا ما هاد علمني وعم تمرين وشي أسبر زين أسبر ما تمشي لكن ما هاي واحد تطلع ما يجا وحلا قدر الله عارين ويجيب سؤالنا عن دارا في الله وأي مال تاني شيء بين أي بردان في مغنيه اللي تفشل هاي أدي يدي بعض الأشياء اللي أنك يكون كنيسة منك يكون وكان تعبان ونصف لي ملان قادم في عنا وين سمين يقولين إن نصف قارن وإن شاء الله حنقول إن هي من بعض واحد دولار دولة بيد السؤال هي هي اللي دعم دعم نصف قارن العجل رب أنتما ونصف قارن نخشين من نصف قارن دعم ونصف قارن أنت لو حاوي وحق كلام ما يسمى من وعكر الجردات ديالة وتجينا ذكاء ذابرين وتجمون نتاع ويجينا أباب السمينين وضكت كأدورنا هي دغارها وهذا السمين هي جديدة سوى بسمين الجري ايجينا وحكا ومن بيع الأفتان وعكر الجري ورشلو يا هيا ذكر ايجينا اسمع تايستو غامي ايجينا سيدة الفحمة ايجينا معتائشة تدغر بجودة ويجينا أباب السمين لا يبقى رسيو أيجنا وحين نبرا وحقوا له يودن مركب بدل في وصلا لكن وحقت لك ما قبضت سيدي المستعد وين كسيدي المدراء تاجر سيدي المستعد أولي دبانة سيدي المدراء وهو مركب بدل أنت سيدي المستعد وحقت لنا مرك إن شاء الله وعارض رياضي رياضه من البار عدل كان وجهه دولة الصومالية هيئة عندنا يدبر كجدو يدمان غرب الجوطة وغرب الجوطة دمان إني مارسة وعادة إني سن دمانين أبارك أسودي إستاقن تاي ودرنا في دول كوشان يال وغيرو إستاقن وغاله أسودي وحكو كارسين لاي مانتو حاولي ومالم إلاي حال كيسو بيهي جران بغلطة وردو حنكب الجين النهيدة إن شاء الله لنا مدارسة بندرنا
kaasi waxa uu hagdoomiyaha gobolka Gedo Ahmed Bulle Maxamed oo u waramay wariyaha VOA ee Ismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Dalka Koonfur Afrika waxa ka dhacay dhowr isbuuc la soo dhaafay afduub loo geysanay dhowr qof oo Soomaaliya. Kii ugu dambeeyay waxa uu afduub loo geystay macallin Cabdullaahi Xasan Maxamuud oo ciidamada booliska ay soo badbaadiyeen iyadoo sidoo kale la soo xiray rag lagu yeedanayo inay afduubka qayb ka ahaayeen. Bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ayaa banaanbax hashtag ah oo arintaas ay kaga soo horjeedaan ka sameeyay magaaladaasi shalay. Saar Cabdi Axmed ayaa waxa ay hadaba la xiriirtay Axmed Maxamed Sheikh Hussein oo ka mid ah dadkii dibad baxaasi ka qayb galay waxaana ugu horreen weydiisay falalkii ugu dambeeyay afduubka.
Bismillaah, falalka ugu dambeeyay hadda dabcan dhacay waxay ka dhaceen magaalada Cape Town gaar ahaan xaafadda Soomaalidu u badan yihiin oo lagu magacaabo Belleville. Waxayna ku dhaceen macallin ka mid ah macallimiinta dugsiyada quraanka ee magaalada ku yaalla.
Waa gartay sidee ayuu falkaas u dhacay afduubka?
Runtii dee wax laga argagaxa oo aan wanaagsanayn weeye maalmaha ka mid ah macallinku isaga oo xilli goobtii waxbarashada uu dadka ugu dhigayay u socda oo ay goor barkana tahay ayaa niman madow ah oo dadka waddanka degaa oo baabuur wata oo qoryo ku hubaysan oo uusan iska arkaynin ama iska dhaadaynin ayaa gadaal kaga yimid. Dabeedna si labaad dibliyaha bay u qabteen macallinka wayna ka xoog bateen ilaa afar bay ahaayeen sida laloo sheegay xoog ayayna gaari ku geliyeen. Sidaas ayay kula tageen macallinkii indhahana waa ka duubeen meeluu aaday ma uusan garanaynin muddadii uu maqnaanay indhaha inta badan waa ka duubnaayeen sida uu noo sheegay.
Kadib maxaa dhacay?
kadib waxa dhacay qeyradaan badan ba dhacday dadku dad muslimiina weeye quraana khasba la galay alabari ba la galay masaajidda laga habaartamay wixii dadaalaha la sameyn karay eelaamka iyo booliska iyo la xiriiri karay ba la xiriiray informationka la gudbiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala falligiisa waxa dhacday in booliska south africa ay ku guuleystaan inay helaan goobtii lagu hayay macalinka lagana soo qabtay goobtii isagoo macalinku sii jeeda sida uu ku warbixiyay laga yaabo inaad social media ku aragteen madaxuna u duuban yahay nimankii haysteena ay ana u ogoleen inuu dhinacna eego in uun gurigii lasoo garaacay oo lasoo galay uu ka war helay kadibna sidaa lagu soo qabtay macalinkii iyo dad lagu sheegay inay ahaayeen dadkii afduubay
waa gartay marka falkan makii ugu horreeyo dhaco ayuu noqday
maya falkan runtii kii u horreeyey ma aha waxaan ilaahay kolley ka baryaynaa inuu noqdo kii u dambeeyey insha allah laakiin falal ka horreeyey baa jiray oo ka horreeyey isaga waqtigana ay u dhexeeyeen kolley social mediahana dadka inta badan lagu faafiyo laga yaabo oo aad eedii la socotaaya ay ku aragtay
maxay tahay waxa dhiirigelinaya in falalka noocan oo kaleeta afduubka uu ka dhaco waddanka haatan iyadoo awal ay ka jirta burcadka hubaysan iyo dilalka hadda wixii ugu dambeeya xataa dil ayaa dhacay wiigan gudihiisa marka tan maxaa sabab u ah
dabcan ha arrinta waxaa qeyb ka ah faqriga waxaa kale oo qeyb ka ah weyn weliba iyaduna qaanuunka waddanka lagu dhaqo oo aad moodo in uu yahay qaanuunka reer galbeedka oo dhulka dunida ay dhahdo waanu hormarnay iyo siday u dhaqmaan oo systemkan loo yarada qofkii maanta la qabto 49 gudahood waxaa shardi ah in maxkamad la keeno wuxuu xaq u leeyahay bayl iyo in magaranaysa damaan lagu soo daayo arrintaas iyada ahi keliya waxay kaga xidhan tahay qofka in lasoo daayo xataa haddii uu faldembeed soo gacanta kula jira dil a la qabto in adres uu leeyahay la yaqaano inuusan horey faldembeed u samaynin iyo in maxaa la yidhaahdaa arrin kaloo shardi hadda madaxa ay ka baxday oo iga maqan wax noocaas oo kaleoo aad u sahlan ayaa waxay u sahli karaan inuu isla berriba bannaanka yimaado arrintaa iyada waxaa marka ka dhalatay qaanuunkii waddanka laga dhaqeeyey oo ah lagu dhaqeeyey oo kii reer galbeedka iyo meeshii oo africa oo dadkii gaajada faraha badan ay haysato iyo dhibaatadaas waxaa kaloo soo raaca hubka oo si sharci ah la ogol yahay in looga soo gato dukaamada oo sida meelaha badan oo adduunka ka mid a ka jirta waxaa kaloo aad iyo aad iyaduna intaan gadashaba la gaadhin weli dagaalkay dadkani kusoo jireen 1994 bay xoroobeen sida la socoto waxaa weli gacantooda ku jira hubkii oo aan ka dhammaanin marka dadkii oo hubaysan dadkii oo gaajaysan dadkii oo ma garanaysa muxuu ahaa qaanuunka meesha ka jiray uusan qaanuun xakamaynaya ahayn oo booliskii una booliisku xaq u lahaynba inuu wax dhiba u geysto qofkii tuuga ahaa maxkamaddii oo berri soo daynaysa intaasoo dhaba waxaa ka dhalanaysa inuu faldembeedyadu ay bataan
waa gartay bal dhinaca kale markaad fiiriso waddanka koonfur afrika aad waxay dhibaatada ugu badanay soomaalida saameysa ay ahayd dilalka iyo dhaca bal haatan maalmihii ugu dambeysay xaalada dilalka iyo dhibaatooyinkaasi xaggey ku dambeeyeen sidee tahay haatan
bismillah weli waa jiraan arrimihii dilalka waana runtii marka koowaad waxaa la odhan karaa si loo ogaado wax soomaalida gaar ku ah maaha laakiin de annaga inta badan wixii annaga nagu dhacaana danqaya dad tabar daran oo qaxooti aan nahay oo cadadkoodu yar yahay laakiin faldembiyeedyada dilalka iyo waddanka aad bay uga dhacaan falkii u dambeeya nagu dhacay wuxuu ka dhacay magaalada cape town xaafad la yidhaha belha in dhalinyaro ah oo dhowr iyo 30 jir ah oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistay cabdullaahi cabdiraxmaan cali ayuu ahaa ninkii habeen 3 lagu dilay xaafadiisa tukaankiisa isagoo jooga dilalka marka way kala duwan yihiin qaar waxay la socdaan dhac oo hantida meesha taallaa loo jeedaa oo tuugani u raadinayaa qaarkoodna ma garanayno waxa ka dambeeya ee waxaa dhacda qofkii oo shaqaysanaya intii loo yimaado oo 5 xabood lagu dhuftay in sidaa looga tago marka dilalku waddanka waa ku faafsan yihiin dhibaato soomaali gaar ku ah maaha laakiin waa dhibaato guud oo annaga si gaara noo danoqda maadaama oo nahay dad tabar daran meelaha aan ka shaqaysanana ay yihiin meelo ka fog xataas marar badan meelihii dowladdu ay sida rasmiga uga howlgelaysay
kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed sheekh xuseen oo ka mid a dadka cabanaya afduubka loo geysta soomaalida ku dhaqan waddanka koonfur afrika waxaana ugu warramayay wariyaha v o a zaare cabdi axmed
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa malaayiin dollar oo hor leh ku taageeraysa waalidiinta iyo sidoo kale ta dhaqaale ahaan u kobcinaysa qoysaska. Lacagtaasi ayaa ah mid loogu talagalay caruurta si waalidka ay uga caawiso waxyaabaha ay u baahan yihiin xilligan adag. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Canada.
Wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario Stephen Legge ayaa shalay oo arbaca ahayd ku dhawaaqay in 980 million oo dollar oo hor leh la siinayo waalidiinta gobolkan marka la gaaro 26-ka bishan Abriil, taasoo ah mid dowladdu ay ugu talagashay in waalidiinta lagu caawiyo COVID-19 dartiis. Waalidka ayaa ku helaya 400 oo dollar canugiiba, kaasoo da'diisu ay jirto 18 sano iyo wixii ka hooseeya. Sidoo kale waalidka haysta caruurta baahiyada gaarka leh ayaa helaya 500 oo dollar canugiiba 21 sano iyo wixii ka hooseeya. Farhaan Cali Jimcaale oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee magaalada Toronto, sidoo kalena ka faallooda arrimaha dhaqaalaha, ayaan weydiiyey waxa keenay in xilligan lacagaha la siiyo waalidiinta.
Waxaa keenay lacagahan dowladdu ay u ballanqaaday 400 ah ee halka mar la siinayo qoysaska caruurta yaryar haysta. Sida aad ogtahaba, cudurkan coronaviruska ahi dhaqaalihii ayuu hoos u dhigay, shaqooyinkii uu yareeyey. Labada waalid oo shaqo jiray, haddiise labadoodaba wada fadhinba, midaa fadhiyo, waxaa keenay caruurtiyo iskuulada aanan aadaynin oo guryaha jooga. Waalidka marka wuxuu ku qasban yahay caruurta mas-uuliyad badan ma saarno. Waxaa laga yaabaa inay mas-uuliyad darro sameeyaan waalidku inuu caruurta ilaaliyo. Arrimo badan ayaa sabab u ah in lacagahan dowladda ay bixiso oo ay ka mid tahay dhaqaalaha iyo waalidkoon shaqaynaynin.
Wasiirka maaliyadda ee gobolkan Peter Bethlen Valvey ayaa qoraal uu soo saaray arbacadii shalay ahayd ku sheegay in waalid kasta oo ku nool gobolkan uu dareemay cadaadis uu sababay COVID-19. Haddaba waalidiinta Soomaalida sidee bay u arkaan taageeradan dhaqaale? Waatan Shamse Ibrahim Boolis.
100% waxtarba un haba yaraatee relief yar uu sameeyna familiyi caruurta haystay. Dhaqaalihii meel kasta kor u kacay adduunka, COVID-ki dhibkiisan uu yaalaa dadka sidii rabay uma shaqaysan karaan. Marka really Ontario waxaan leenahay we are very happy in Premier Ken Ford uu soo gartay in maarti familiyaasha la taakuleeyo oo bal wax maarti caruurta xagooda dhaqaale ahaan wax yar haba yaraatee loogu soo daro. Marka I think aragtideyda waxa waaye way fiican tahay, maasha Allah. Haddii Ilaahay raali ka dhigo, waxa waaye caruurtii guriga haddii ku wada joogaan weliba kuwa kasoo iska koray oo tiinka iyo waxa waaye guriga dhexdiis boorada ku noqonayaan maanta dhan, frijerka ku noqonayaan maanta dhan, waxay rabaan raashin banaanka inay jirsadaan maanta dhan. Marka waan ku faraxsannahay, waana dowladdana waa oga mahad celinaynaa.
Farxaan Cali Jimcaale ayaa aaminsan kasakow dhaqaale ahaan in sidoo kale niyaddiis ay waalidiinta u noqonayso taageeradan dhaqaale, kuwaasoo in ka badan sanad la daalaa dhacaya dhibaatooyinka COVID-19.
Lacagahan la siinayo lacag badan maaha, waana hal mar $400 canugii. Laakiin tan ugu muhiimsan waxa waaye niyad ahaanay u caawinaysaa, oo dadku marka ay dareemaan in dowladdu ay garab taagan tahay waxay dareemayaan xoogaa niyadda u dhismaysa oo dhaqaalaha unsurada ama faktorada dhaqaalaha wareejiyana waxaa ka mid ah niyadda dadweynaha. Niyad dadku hadday xumaato, dhaqaaluhu wuu xumaanayaa. Oo laakiin dadku markay dowladdu caawiso, xoogaa niyad bay yeelayaanoo consuming ama wax iibsiga sameynayaan, dhaqaalahana wuu kala soconayaa.
Dowladda gobolka Ontario ayaa labo mar oo hore taageero dhaqaale siisay waalidiinta tan iyo markii uu bilowday xanuunka safmarka ah ee COVID-19, taasoo isku darkoodu ahayd 886 million oo dollar. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Magaalada Brisbane ee dalka Australia oo xayiraad adag saarneed ayaa laga khafiifiyey shalay. Arrintaasi xayiraada oo muddo saarneed magaaladaasi waxay saameyn ku yeelatay waxbarashada iyo ganacsiyada, sida uu ku soo warramay wariyaha VOA ee dalka Australia Ibrahim Cumar Baafu.
Magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ayaa 3 bari lasoo dhaafay ku jirtay xayiraad adag, taas oo ay saameysay dhammaan iskuulada, goobaha ganacsiyada waaweyn iyo goobaha lagu cibaadeysto oo dhamaantood albaabada la isugu dhuftey. Hadaba maanta oo Khamiis ah ayay dowlad goboleedkaasi waxay asteeyeen inay dib u eegis ku sameeyaan si loo qaado xayiraadahaasi. Sheikh Daud Guusha oo ka mid ah imaamiyada gobolka ayaa iyaga warramaya.
Ibraahimow, walaal saddex beri ayay magaaladu sidaad la socotaanba ku jirtay xayiraad ama lockdown. Saaka waxaa premierka Anastasia Balashay ee gobolkan ay ku dhawaaqday in laga helay Saaka dadkii laga qaaday shalay testiga hal qof oo local ah iyo sagaal qof oo dibadda ka yimid, sagaal qof oo hoteelada ku jira oo dadkii dibadaha ka yimid ah oo iyagu xayiran, sagaal baa laga helay. Dadka magaalada dhexdeedana hal qof baa laga helay, qofkaasina wuxuu ku xiriirsan yahay oo la og yahay, ay ogaadeen halka uu ka soo raacay oo kalastaradii hore ku xiriirsana.
Sheikh Daud, tirada guud ee gobolkiina hadda cudurka COVID-19 meeqa ayay maraysaa? Haddii dhanka kale aad eegtana, waxaan ognahay in dad badan dibadaha kasoo noqda cudurka laga helo, arinta dowladdu maxay ka tiri?
sidaas ilaa hadda tiradu waxay ka dhigaysaa gobolkan Queensland 82 qof oo active hadda inta cudurka qabta, oo la ogyahay 82 qof. 1477 qofna waa uu ku dhacay, ilaa hadda 6 qof baa u dhibatay. Ilaa sanadkii horeynu ka hadlayna 2 million in ka badan oo qofna waa la testi gareeyay oo dadka laga qaaday xanuunka wey. Marka maadaama ay badanayaan nambarka active cases-ka oo 82 ah, korna ay u sii socdaan, riskiga badanaya, dadkaasina waxay u badan yihiin dad hoteelada soo galay, dadka dibadaha ka yimida. Sidaas darteed baa premierku waxay ka codsatay prime ministerka waddanka ee federaalka in la yareeyo dadka Queensland imaanaya, dadka overseaska ka imaanaya Queensland imaanaya, in gobolada kale loo leexiyo karantiinkooda.
Sheikh Daud, oo saameynta gaarka ah ka Soomaali ahaan idinku yeelatay haddaad dul istaagto?
Arrintaasi waxay nagu yeelatay saddexda beri ay xirnayd saameyn xoog leh, ay dadku yeelatay, iskuulladii baa xirnaa oo caruurii guriga joogeen, masaajidadii waa xirnaayaan, saddexda beri masaajida laguma tukan, restaurantyadii meel wax laga cunay kulli waa ay xirnaayaan.
Waxaa la soconaa in premierka gobolkiinu maanta ay ku dhawaaqday in xayiraadaasi maanta gelinka dambe la qaadi doono. Ma jirtaasi shuruudo la dul dhigay qaadista xayiraadahaasi?
Qaadistaasi waxay sheegtay premierku in maanta 12 duhurkii wixii ka dambeeya xayiraadii la qaadayo, laakiin waxay ku xirtay shuruudo. Shuruudahaasina waxay yihiin in qofku markuu gurigiisa ka baxayo uu maaska xirto ama afka u daboolan yahay, restorantiyada in la fariisan kari keliya ee aan muusig iyo dancing iyo waxba lagu qaadi karin, private-ka dadka guryaha isugu imaanaya 30 qof inaanay ka badan karin, meelaha bisinesyada ah sida restorantiyadoo kale 1 mitir halkii qofba, 2 mitir oo square ah in hal qof istaago, masaajidadii iyo kaniisadihii in la furo laakiin halkii qofba sidaasoo kale 2 mitir oo square ah halkii qofba uu istaago, haddana la xirto af xirashada, la xirto masaajidada dhexdooda iyo kaniisadaha dhexdooda ay compulsory tahay in la xirto af xirashada.
Shuruudahan aad sheegtay ma la shaaciyay xilliga laydinka dulqaadi doona iyagana?
Shuruudahaasi waxaa la qaadi doonaa 15-17 Abriil, waxay soconayaan khamiista soo socota ilaa 15 Abriil, markaasay dib dowladda u fiirin doontaa insha allah.
Gobolka Queensland waa gobolka ugu dalxiiska badan waddanka Australia, waxaana ku yaala xeebo qurux badan oo malaayiin qof sanadkii ay usoo dalxiis tagaan. Sanadkii hore 2020 waddanka intiisi badan xayiraad adag ayaa saarneyd, waxaana dadku hadda ay u diyaar garoobayaan in dalka gudihiisu ay u dalxiis tagaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhawaanaynaa markan aynu ku yarana Sano Heestan ee uu ku luuqay fanaanka Allah oo naxariistay Cumar Biila Cali.
Hafad bana ho herbela ay nahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray
gudahan idaacaddi waa naga intaas waxa idin la socodsiinayaa barnaamijkeena subaxnimada maanta jamaal axmed usmaan iyo aniga oo sahra abdi axmed ah intaanu mar kale hawada isku maqli doono codkaasi cumar dhuule ayaan dhigihiin oo si tageyna
wan hawl badno harka maalinti haddaanan ku arag naftan hifaya haddaanan ku arag naftan hifaya wan hawl badno harka maalinti haddaanan